Assalomu alaykum aziz radio tinglovchilar. Dasturimizga xush kelibsiz. Azizlar, esingizda bo'lsa biz o'zbek xalqining etnik va etnogenez shakllanishining tarixi haqida so'z yuritib kelmoqdamiz. Bugun men sizga o'zbek tilining tarixi haqida gapirib bermoqchiman. Qani, boshladik. Necha asrlar davomida saqal tortib, silliqlashib, mukammallashib bugungi holatga kelgan o'zbek adabiy tili xalqimizning umumxalq tili negizida shakllangan va taraqqiy topgan. Turkiy tillar tizimi va Oltoy tillar oilasiga kiruvchi o'zbek tili hozirgi holatga kelgunga qadar uzoq tarixiy taraqqiyot davrini boshdan kechirganligi ma'lum. Barcha tillarda bo'lgani kabi, o'zbek tilining boyib borishida ham ichki va tashqi omillarning ta'siri katta. O'zbek tilining bevosita o'ziniki bo'lgan asosiy leksik qismini shu tilning taraqqiyoti protsessida uning ichki imkoniyatlari o'ziga xos qonun, qoidalari asosida hosil etilgan yasama so'zlar tashkil etadi. Binobarin, yangi so'zlar yasalishining yoki mavjud so'zlarning yangi ma'nolar anglatishining o'zbek tilida imkoniyatlari kengdir. Shu bilan birga, tilimizdagi leksik birliklar juda oz bo'lsa-da, grammatik vositalar orasida tashqaridan olingan. Jumladan, hincha, yunoncha, arabcha, mo'g'ulcha, forscha, tojikcha, ruscha, baynalminal birliklar uchraydi. Bu xalqimizning o'tgan juda ko'p asrlik davr mobaynida boshqa xalqlar bilan ijtimoiy, iqtisodiy va madaniy aloqadorlikda bo'lganligi. Buning ustiga ayrim davlatlar va ularning boshliqlarining O'rta Osiyo hududida olib borgan bosqinchilik urushlari va harakatlari bilan bog'liq. Qanday bo'lganda ham tilimizga chet so'zlar kirib kelganligini inkor qilib bo'lmaydi. Va uning yuqorida ta'kidlaganimizdek obyektiv va subyektiv sabablari mavjud. Bu birliklar bugungi kunda tilimiz lug'aviy boyligini tarkibiy qismi sanaladi. Til me'yorining adabiy tilga munosabati haqida mulohaza yuritishni maqsad qilib qo'ygan ekanmiz. Dastlab tilimizning ana shu boyib borish yo'llariga, taraqqiyot davrlariga qisqacha bo'lsa-da ko'z yugurtirish lozim bo'ladi. Ushbu masalaga qiziqish qadimgi davrlardayoq, hatto 11-chi asrdan Qoshg'ariy zamondan boshlanganligini olimlarimiz e'tirof etishadi. Ammo bu qiziqish va tilimiz taraqqiyot bosqichlarini davrlashtirish hamda uning mukammal tasnifi bo'lgan shug'ullanish 19-chi asrdan boshlangan. Ma'lum til birligining jamoa o'rtasidagi ma'lum shakl va holatda ko'p iste'molda bo'lishi me'yoriy ko'rinishlarning turg'unlik kasb etishiga asos bo'ladi. Tilda 100, balki 1000 yillab davom etgan ajralish, tarqalish jarayoni bu me'yorning ma'lum bir til doirasida bir yo'nalishda umumtil adabiy, ikkinchi bir yo'nalishda esa umumxalq tilining tarkibiy qismi bo'lgan dialekt va shevalar ham mahalliychilik shaklida mustahkamlanib borishiga olib keldi. Ana shu omillar ta'siri va natijasi o'laroq til qatlamlaridagi mavjud birliklarga belgilab qo'yilgan me'yoriy holatlar tildan foydalanuvchi barcha vakillar uchun majburiy ko'rinishga keltirildi. Va bu majburiylik tegishli hujjatlarda, lug'atlarda o'z ifodasini topdi. Bugungi kunda amalda bo'lgan hujjatlar va lug'atlar quyidagilar. O'zbek orfografiyasining asosiy qoidalari. Toshkent 1956-yil. O'zbek tilining asosiy imlo qoidalari. Toshkent 1995-yil. O'zbek tilining imlo lug'ati. Toshkent 1976-yil. O'zbek adabiy talaffuzi lug'ati. Toshkent 1984-yil. O'zbek tilining imlo lug'ati. Toshkent 1998-yil. Ha azizlar, ona tilimiz haqida qancha gapirmaylik, vaqtimiz yetmaydi. Kelasi safar men sizga hikoyaning davomini havola etaman. Hozir esa xayr, salomat bo'ling. Xudoim sizni o'z panohida asrasin. Bizning www.najot.com saytimizga kirishni unutmang.